paartiin Itoophiyaa bulchaa jiru Ihaadiin guyyaa aangootti qabate waggaa 25ffaa kabajaa yeroo jiru kanatti gama biraan immoo qormaanni biyyoolessaa biyyattii hatame jedhamee akka hafu ta'ee jira. Dhimmooti lamaan kanarratti yaadu uummataa maal fakkaata? Namoon godinaalee Oromiyaa adda addaatti bilbiluun kanneen haasofsiise qaba waa'ee ayyaaneffannaa ka jedhaniin jalqabna.
Godina Harargee ba'a aanaa Booroo guutuu magaalaa Harargeetiin jira. Akka nama tokkotti maani bara kaa kutaa 12 ture waggaa kurnan booda kana keessatti kanneen irraa guba qabu kanneen beekus bu'aa afaanumaan lallatu muree taate malee waan ta'u jiru oolesatti kan agarree daandii hojjenne maarree hojjenne kana jiranii tuma hawaasa sobaa jiran malee faayidaa tokko iyyuu nagarree waan isaan nuuf sana asitti mirga sabaaf sablagoota inni jiramu kun akka biyya keenyaatti waan waraqaa qofarra jiru akka seerarra jirutti malee wanta hojiirra gateeffamee hojiirra oole tokko iyyuu jiru barataa kana karaarra deemu hin dandeessu baate ni dhawamta ni tumamta ni miidhamta. Nama kumaatamaan akkanoo mana hidhaatti guuranii jiranii gabrummaa addaa irraa dabarduftee kan gabrummaa hamaa keessa amma seentee afaaniin tola himaa barataan tokko akka barbaade gaafii fedha gaafatee barachuu hin danda'u karaa mana hidhaatti deema faanni ajjeefamaa kun bakka rakkoo hamaa waggaa 25 amma ayyaana guyyoo 20 amma kabajan kanarratti sadii hawaasaatiin ala hawaasa jirqisiisaa halkan bakka uummata itti bobbaatanii poolisii naannootii fi milishaa gandara keessaa itti bobbaatanii halkan gandarra deemanii barbaadaa oolanii bakka aanaa keenyatti hin kabajanne achirratti bakka addaan dhaabbatan.
Mootummaan Itoophiyaa qormaanni biyyoolessaa waan hatameef hambisee jira guutummaa biyyattii keessatti waa'ee kana maaltu sitti dhagahama?
Barataa waan hin tureef amma qalee yeroo qormaata hambisee jiru kana. Amma dura gaafii gaafachaa turre qormaanni kun nuti barana jeequmsarra waan turreef akka naannoo Oromiyaatti nu baachisi quuqa baay'anne bakka didee nurratti as dhiibee jechuu dirqiidhaan akka naannoo Oromiyaatti aanaa didee misadii qofa qormaata karaa fuula duraatti eechisiisee fi kan guutumatti jeequmsarra hin baane barachaa baatan dirqaman Oromoo qabdanii jiree waan murteessee gaafiin jalaa baanaa nama qaleessa jijjiir dirqamee dhaabuudhaaf oguu nutti ibsuuf. Baay'ata warra keenya nuuma madii keessaa waggaa kana ittiin barannu kennee jirra. Baay'ata nu kan hubaasan taate malee nuti bakka isin wajjin itti fufuu hin dandeenyu haala kanatti jennee jolleen bakka haala rakshaa haasuu tokko geessee kanaan booda dachaanee barannu barumsa dhaabnee bakka nuti yaanii adda ayyaane.
Isaanii giddugala Oromiyaa handhuura Finfinnee keessan jira. Ayyaan waggaa 25ffaa injifannoo jedhanii kabajachaa turanii gara uummataatti noo fudhatte anas dabalattee jechuudha. Ayyaanni waggaa 25ffaa kun ayyaana cunqurfama uummata Itoophiyaa guutuuf jechuu danda'ama malee ayyaana injifannoo jedhee uummanni fudhatu haala dimokiraatikii mirga ilma namaa yoo fudhanne ilmi namaa biyyattii keessatti yeroo kanaan dura kan ture irraa adda kan ta'een keessa'uu dhalataa Oromoo kan ta'an. Dhalata Oromoo filataateef qofa dararamaa kan jiran sila ta'eef ajjeefamaa kan jiran sila ta'eef kabajame jechuun hin danda'amu. Akka simamu sana odoo hin ta'in haala ho'aadhaan kan kabajamu odoo ta'e uummata guutuutu irratti hirmaate kabajata ture. Garuu rakkina yeroo yeroorraa dabalaa dhufeen miseensomni isaantu haala dirqisiisaa ta'een fakkeenyaan sii kenna hojjetoonni mana yaalaa Paawuloos akkasumas immoo. Sektar minister masaabeessa kan jedhaman kun hoteela gurguddaa irra sagantaan qabamee fi achitti dirqamaan akka argamu taasifamee danzaba uummataatti kabajamee jira jechuudha. Haa ta'u malee ayyaanni kun isaaniif yoo kan hubatan ta'e ayyaana injifannootti argachaa deeman osoo hin ta'in bulchiinsi isaanii akkam uummanni akka jibbi kan itti hubatan ta'uu kabaja.
Itoophiyaa ministeerri barnootaa Itoophiyaa silaa kan kennamuuf ture qormaanni biyyoolessaa walumaa galatti Itoophiyaa keessatti kan fudhatamne taasisamuu isaa kunis immoo sababa qormaanni sun atamuun isaa mirkanaa'eef jechuudhaan ijoolleen guutummaa biyyattii keessatti silaati qormaata biyyoolessaa fudhatan hin fudhatiin hafanii jiru. Maaltu isinitti dhagahama? Maal beektu? Maal yaaddu?
Biyyatti bulchan kanaaf yoo itti yaadan ta'e baay'ee salphina nama salphisudha. Kan mul'isus immoo biyyatti sana bulchuu akka hin dandeenye humni isaanii kana caalaa deemu amma hin dandeenye ta'uusaa mul'isa. Gara uummataatiin yoo fudhanne uummanni walumaa galaan jechuudha harki caalaa walumaa galaan dandeetti mootummaan biyyattii bulchuudhaaf qabu kana mamirra galche jechuudha. ummanni baayyeen amma amantaa mootummaa kanarraa qabu baayyee hubatee jira jechuudha. San malees miti warri isaaniitu warri keessa isaanii jiranillee kan jechaa jira maalidha. Amma bakka kufaatti irra jirra. Daandiin keenya kan nu deemsisu miti jechaa jiran. Gara barataatiin yoo fudhanne immoo barataan keessaa barataan naannoo Oromiyaa jiru. Ji'oota shanan jiran darbaniif barumsarran turre isaaniif akka injifannoo tokkootti tokko. Isa kaaniif immoo kan itti qophaa'anii turaniif akka gaddaatti illee warri muraasan kan fudhatan ni jiru. Tarii inni kunillee kan ta'uu danda'u bulchiinsa naannoo Oromiyaatiin ala warra ta'anidha. Ani akka dhuunfaatitti qormaanni kun irraanjisuun isaa uummata keenya keessatti injifannoo guddaa tokko. Maaliif uummanni keenya waggoota dheeraadhaaf hin nagaamu ture. Kan dhufu hundillee nu tuffata malee kan dhageetti keenyallee hin beeku ture humna keenyas hin beeku ture. Garuu amma osoo hin jaallatin dirqamaan eenyummaa keenyallee kan beekan natti fakkaata. Yoo irraa baratan garuu sammuun isaanii irraa barachuudhaaf qophii kan ta'e natti fakkaatu.
Shawaa kaabaatti aanaa warra jaarsoo irraatti chaansaa 20 jechuun uummata wayyaaneef bu'aa argamsiisu malee uummata Oromoo garuu chaansaa 20 karaa misoomaatiin karaa dinagdeetiin jijjiirama fakkaatuun finne. Ani fakkeenyaaf ani barataadha. Misirma barumsa iyyuu hin baranne mirgi Oromoo hin hojjechame irra hiramne kanumaan immoo isaan chaansaa 20 jedhanii yeroo faarsanu wanta bu'aa hanga ta'uu gidaa isaanu baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Asirratti immoo qormaanni biyyoolessaa 2012 osoo nuti hin baratin akkas gidiraa akkasiitti irra turree gizoo qormaata yeroo kanatti furannu akka tasaa ta'e qormaanni kun ba'ee qormaanni kun hafuun waa'ee nu gammachiiseera.
Maaliif si gammachiise qormaanni hafuunsaa?
Qophii gahaa waan hin koonees akkuma beekamu mootummaan kun ijoollee Oromooti irratti gidiraa inni gochaa ture ni beekama. Sababa kanaa qormaan akka nuuf siqu barbaadnee tureeyyuu yookaan nuuf siqu ta'e waan gaariidhaanii furannee kanatti gammanneera.
Kanan dubbataa jiru Harargee Lixarraa'e. Ayyaanni kun immoo kan isaan uummata hojii ayyaaneffataa jiran hin jiru. Ayyaana kobuma isaanii bakka haga nama 20-30 uummattootuma isaan jala deemu kanaaf jool ta'aniiti malee namallee yaamuu dhiisanii jiran amma akka dirqamni inni baasuun hin jiru. Namni isaan dhagoowwan hin jirreef kobuma isaanii nama haga 20-30 taqatanii kophaa kabajatanii sanuma immoo TV'dhaan walitti qabanii haballi faa kaadiree isaaniitiif kafalanii jechuudha. Sanuma TV'dhaan dabarsan malee uummanni hojii kabajaa jiran hin jiru aga ammaa hin argine dhiibumaan walola dhoobu malee bakka waan biraa takka hin jiru. Akkana jee kanan dubbatu hin jiru uummanni keenya kanan dura tures sanuma caala gadadoo keessa seene malee waan haaraa takka illee hin jiru aga ammaati. Uummatumaa akka kaabineetii fi hojjettoota mootummaa tokko tokkootti kan isaan jala deemu guddina garisaa jira malee uummanni ammallee uummanni karaa baadiyyaa keessaa qotee bultoonni jiruusaa mootummaa dargii jiraatan isaan irraa caalu amma waan arginu hin jiru aga ammaa. Wanti gaarii isaan uummataaf godhan natti mul'atu. Aanguma isaanii dheereffachuu ta'e malee.
Ministeerri barnootaa qormaanni biyyoolessaa dhaabbatee jira jechuudhaan qormaanni biyyoolessaa akka barattoonni hin fudhanne dhaabee jira hatameera jechuudhaan waa'ee kanoo maaltu sitti dhaga'ama?
Kanaan dura waan kana gaafannee turre amsis barattoonni garuu nama nu dhaga'u hin dhageenye ture kalee garuu eega barnootas akka fattaayamne booda amma adda nu raajitee akka eegaltee adda cituun dunis haaraan nu fachisee jira. Garuu silaa duraanumaa gaafa nagaan gaafanne san sa'aan uffannanii ture alaan bareedaa ture. Sika jennu haga soomanni amma baatiin as deemtutuun baatii soomanaati. Baatii sana keessas guutumaa guutuutti fattanamuun barbaannu waayee sana sarartiin akkasuma nu kennamuu qaba. Eeganii yoo xiqqaate aga baatii lamaa fi sadii akka akka nu kennan barbaanna. Haqamuun isaa kunis amma sirriidha. Kun immoo amma wanni kun nu dheereffamuun isaa nuuf injifannoo guddaadha hin jaa.
Ani kanan dubbachaa jiru. Godina Wallagga Lixaa mootummaan yaadige gabroofata kun yeroo ammaatti caansaa 20 injifannoo gahaa argannee biyya guddisee jedhee kan inni labsaa jiru nuti akka jennutti yeroo kanatti ayyaana akkasii ayyaanessuun isarra jiraatu yeroo dhiigii ilmaan Oromootti dhaggalee gubaan isaanii badaa jiruudha sababa ta'eef yeroo kanatti kana jedhee dubbachuun isaa baay'ee yakkabaa isa gochuu fi mootummaa gabroonfata mootummaa dhala namaaf yaadde mirga namaa dhiituudha jenna. Uummati kana fudhachuudhaa fi qophaa osoo hin taane mormii isaa dhageessisuufidha kan inni qophiirra jiru. Isaanis yeroo ammaa kana uummata guddaa keessa sababa jiranii fi isaanis uummata kakaasuu irratti aagilee guddaa hin qabani uummatarraa sodaa guddaa sababa qabaachaa jiraniif.
garabraammo kan hin sin gaafadhu ministeerri barnootaa Itoophiyaa gidduu kana qormaanni biyyoolessaa silaa kennamuuf ture hatame jechuudhaan akka qormaanni sun afu taasisee jira. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Filasii gaaffii barattootii Oromoo kaasaa turani yeroo duudii itti barnoota barachuu qabnu yeroo mormii ture barnoota gahaa hin arganne yeroo qormaata kana achi siquu qaban jiranii sababa yeroo adda addaatti gaaffii dhiyeessaa turanii gaaffiin kun gaaffii barattootaa fi gaaffii maatii barattootaa sababa turee fi mootummaan abbaa irree kun gaaffii isaan gaaffatanii qawweedhaan deebisaa sababa turee fi dhiiga barattootaa dhangalaasaa sababa turee fi gaaffii isaanii kana seeraan fudhatee yeroo qormaataa kana dhibuutu hin dandeenye ture. Erga isaanii qormaati kun haqameera jedhanii dubbatan sababa ta'eef yeroo ammaatti barattoota gaarii ta'uusaati kan isaanii dubbatan.
Naannoo anirra ammaan kana dubbachuu jiru godina Booranaa magaalaa Fincaa'aati. Ammaan kana gaafa dhugaan mootummaan ganna isaa yaaleffataa ture. Garuu uummati waan kana jibbaansa durirraa qaburraa eegaleeti uummati fedhii waan kana guddoon qabu. Gaddaduu kana rakkinna amma keessa jiru itti fufuun isaa malee. Gama dimokiraasiitiin jijjiirame dhufe jijjiirama dimokiraasii waan jedhan dimokiraasiin sun biyya sana keessan maqaa malee gara hojiitti deebitee wanni sun filannoo seera qabeessa ta'e adeemsisuu wanni kun hin jirtu mirga ilma namaa eeguu wanne dhamu guutumaa guutuutti biyya kana keessa hin jirtu wanne dhamu hin jirutti fakkeenya gabaadduu kataatu haaluma yeroo darree Oromoo addee cufaa mormii kaasan irratti rakkin irra dhaqqabe gabaabumatti akka mirgi ilmi namaa eegamuutti hin jirre waan gabaabumatti mul'isu.
Mee gaaffin ka biraa qabummooti ministeerri barnootaa gidduu kana qormaanni biyyoolessaa silaa guutummaa biyyattiitti kennamuuf ture hatame jechuudhaan qormaanni kun akka inni afu labsee jira. Waa'ee kanoo akkamitti ilaaltan maaltu sinitti dhaga'ama?
Mata akka inni cite labsaniitu ammoo hiriira nagaa magaalaa Fincaa'aa keessa galee saatii torbarraa ga saatii sagaliitti barattootni godhanii jiran wanta kanammoo waan amma uumame kana mormuudhaan karaa cufanii hiriira ba'aa turan hiriira sanirratti ammoo. Akkuma qorumsi ku hatamee redhamee yoo wanni qorumsi ku hafuu teedhee mootummaan labse yeroo darre filannoon beeksifamellee hatameera. Kanaafuu filannoolleen sirrii mooti filannoon sunuu cittitu jedhuu ijoolleen barattoota akkasumas uummati sagaan tokkotti makamee jira. Achirrattuu wanta san isaa turan.